tačno 5 sati.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušaoci, dobro jutro iz studija drugog programa Radio Beograda. Ovo poslednje subotnje jutro u martu ove godine zajedno sa vama započinju za miks pultom Milenko Mićanović i Igor Živković. Ja sam Dragana Veljković. Muziku i za ovo jutro odabrala Ivana Đorđević. U noći između subote i nedelje, tačnije noćas 31. marta, u 2 sata po ponoći, promenit će se zimsko računanje vremena u letnje. Ali ove protekle noći još uvek smo spavali po zimskom vremenu. Kad skupimo hrabrost da krenemo u susret s novima, mi se upravo tada oslanjamo na moć univerzuma, kažu neki mudri ljudi. Svakome od nas desilo se da kad smo bili spremni za određenu lekciju, u životu nam se ukazala prilika ili smo baš tada sreli osobu koja nam je pomogla da tu lekciju i naučimo. Što bi rekli, put je uvek isti, bilo da nas vodi tuga ili radost. Naš put ovog 30. marta, poštovani slušalci, u emisiji Novi dan Radio Beograda 2, vodi nas u Banja Luku, Pirot, Čačak, Valjevo, Šabac, Zrenjanin i naravno kroz Beograd. Naše teme kreću se od cyber ratova, depresije do naše gošće i razgovora sa Jelenom Milom koju očekujemo negde posle 7 sati. Sve su to teme o kojima ćemo ovoga jutra govoriti. Trajaćemo do 7 sati 55 minuta, a u ovo praskozorje u nešto posle 5 sati prvo slušamo vesti, zatim dogodilo se na današnji dan, pa srpske narodne pitalice koje čitaju Ana Škiljević i Neda Cvetković, članice dečje dramske grupe Radio Beograda. Ovoga jutra, poštovani slušalci, poklanjamo vam karte za koncert grupe Igor Vins i Drum Brass and Kiss, koji će se održati naredne subote, 6. aprila, u Domu omladine Beograda. Potrebno je samo da nas tokom emisije pozovete na broj 011-3229-653. To je i broj na koji možete da se javite i uključite se u naš program. I kao što smo rekli, negde posle 5 sati još uvek nije svanulo, ali sviće. Za sada slušamo muziku do vesti i još jedno dobro jutro. Sati 5 minuta.
Radio Beograd 2.
Vesti.
Predsednik Aleksandar Vučić u Bukureštu je s premijerima Rumunije, Bugarske i Grčke razgovarao o realizaciji zajedničkih projekata u oblasti energetike, saobraćaja i infrastrukture. Usvojena je deklaracija o značaju regionalnog povezivanja i podršci evropskom putu Srbije. Vjorika Dančila, Bojko Borisov i Aleksis Cipras uputiće pismo liderima Nemačke, Francuske i Evropske komisije sa pozivom da se ubrza proces pristupanja Srbije Uniji. Komesar Evropske unije za proširenje Johannes Hahn u pratnji predsjednika Aleksandra Vučića prisustvovao je otvaranju rekonstruisane Golubačke tvrđave. Premijerka Ana Brnabić priredila je sinoć prijem za predstavnike kineske kompanije Shandong Linglong, koja u Zrenjaninu počinje izgradnju fabrike guma. Reč je o investiciji vrednoj 800 miliona evra. Britanski poslanici treći put su odbili sporazum premijerke Tereze May i Evropske unije o Brexitu. Mayova je rekla da će posledice te odluke biti teške. Nova studija istraživača sa Univerziteta Yale, objavljena u časopisu Društvene nauke i medicina, otkriva da ljudi koji čitaju knjige žive duže, i to puna 23 meseca od ljudi koji to ne rade. Produženi životni vek čitača primenjen je na sve ispitanike, bez obzira na faktore njihovog imovnog, obrazovnog ili zdravstvenog stanja. Pesnik Dobrica Erić preminuje u 83. godini u Beogradu posle duge i teške bolesti. Komemoracija i mesto sahrane biće naknadno saopšteni. Vreme danas sunčano i malo toplije posle hladnog jutra. Jutarnja temperatura od 0 do 6, najviša dnevna do 20 stepeni. U Beogradu oko 4 stepena. Čuli ste vesti.
Peito na roda, eu bailei com quem calhou. Tantas voltas dei bailando que a rosa se desfolhou. Tantas voltas dei bailando que a rosa se desfolhou. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito.
Radio Beograd 2.
Oh, roceira, roceirinha, roceira do meu jardim. Oh, roceira, roceirinha, roceira do meu jardim. Se de rosas gostas tanto, porque não gostas de mim? Se de rosas gostas tanto, porque não gostas de mim? Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, põe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, põe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, põe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, põe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Põe a rosa branca, põe a
Radio Beograd.
Start.
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Od Bukurešte, svojim narodima, miran, napredan, razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
the peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Španski slikar i grafičar Francisco Goya rodio se na današnji dan 1746. godine. U seriji grafika, nazvanim Užasi rata, prikazuje tragedije uzrokovane Napoleonovom invazijom na Španiju. Za najpoznatije Goyine slike smatraju se Gola Maja, Obučena Maja, Pogubljenje, Razapeti Hrist, 2. maj 1808. 3. maj 1808.
Dragi moj Martine, ovog časa sam završio 5 malih slika koje sam radio za svoje sobstveno zadovoljstvo. Dok sam slikao, slušao sam svoje srce, svoje oko i raspoloženje, što kod poručenih slika nije moguće. Ovoga puta sam slikao svet onako kako ga vidim. Zbog toga se osjećam izvanredno i mislim da je ono što sam naslikao izvanredno. Na prvoj slici sam naslikao skromnu seosku borbu s bikovima, ali mene nije interesovao bik, već njegova sudbina. Druga predstavlja gomilu ludaka u ludnici. Ima ih mnogo, ali je svaki beznadežno usamljen. I svaki od njih luduje na svoj način. Na trećoj sam naslikao procesiju na Veliki petak. Četvrtu sam nazvao pogreb sardine, a peta slika prikazuje sud inkvizicije. Nešto slično onome što sam skoro i sam video i čemu sam prisustvovao.
30. marta 1844. godine rođen je Paul Verlaine, francuski pesnik simbolizma.
Iz polutmina plač violina jeseni prodire do srca čamom koja grca sred seni. Tu si faucon et blême quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure. Mori me jad i bledim kad kucne tren, setim se rana i davnih dana, pa plačem, mrem.
Prvu zbirku poezije Saturnovske pesme Verlaine je napisao pod uticajem Baudelaira. Zatim slede zbirke Romanse bez reči, Galantne svečanosti, Razboritost. Smatra se da je prvi upotrebio izraz ukleti pesnici da bi opisao stvaralaštvo simbolizma i njegovih predstavnika. Postimpresionistički slikar Vincent Willem van Gogh rodio se na današnji dan 1853. godine. Njegova dela se odlikuju emotivnom iskrenošću, hrabrim bojama i grubom lepotom, zbog čega su mnogi likovni kritičari i ljubitelji umetnosti toga doba odbijali da priznaju njegov talenat i slikarsku virtuoznost. Najčešće je slikao autoportrete, ali i prirodu, čemprese, polja pšenice i suncokrete. U Narodnom muzeju u Beogradu se čuva Van Gogova slika Seljanka. Na današnji dan 1945. godine rodio se Eric Clapton, engleski rock gitarista, pevač i kompozitor, poznat pod nadimkom Spororuki. Jedini je muzičar koji je 3 puta priman u rock and roll kuću slavnih. Događaja iz prošlosti pripremili su Žarko Obračević, Milanka Pešić, Ognjen Škrbović, Čedomir Radović i urednik emisije Branka Selaković-Milošević.
Thank you. imaginar no lua de madrugada. Está brinca nosso altar, onde está brinca mãe, mãe, pai. Oi, que sabura, está brinca na meia criola, na silêncio de madrugada. No limar estás quebrando areia. Na avenida marginal, no lua de madrugada. Está brinca nosso altar, onde está brinca mãe, mãe, pai. Oi, que sabura, está brinca na meia criola. Silêncio de madrugada, tu vi martas quebrar na areia. Nida marginal é que tá na moda, na avenida marginal é que tá morre peixe. O Jack, bem nesse calor de madrugada, bem nesse calor não tá pra cessar. Nida marginal é que tá na moda, na avenida marginal é que tá morre peixe. O Jack, bem nesse calor de madrugada, bem nesse calor não tá pra cessar. Bem nesse calor de madrugada, bem nesse calor não tá pra cessar. No lua de madrugada, está brinca nosso altar, está brinca mãe, mãe, pai. Oi, que sabura, está brinca na meia criola, no silêncio de madrugada, tu vi martas quebrar na areia. Na avenida marginal, no lua de madrugada, está brinca nosso altar, está brinca mãe, mãe, pai. Oi, que sabura, está brinca na meia criola, no silêncio de madrugada. E martas quebra na areia. Avenida marginal é que tá na moda, na avenida marginal é que tá morre peixe. O Jack, bem nesse calor de madrugada, bem nesse calor não tá pra sassar. Avenida marginal é que tá na moda.
Pitali učitelja,
koji ti je najbolji đak?
Onaj koji zna ono što zna, ali zna i šta ne zna.
Pitao sin oca,
što najpre može čoveka izneveriti?
Oko i nadanje.
Του έρωτα το χρώμα, συντριμιά η περηφάνεια μας γεννά.
30. je mart ovog subotnjeg jutra, poštovani slušaoci, hladno, temperatura od 0 do 6, najhladnije u planinskim krajevima naše zemlje, gde je i ispod minus 3 stepena, u Beogradu oko 4 stepena. Najviša dnevna temperatura, međutim, biće i do 20 stepeni. A sada, poštovani slušalci, u 5 sati 21 minut idemo u svet pod vodom. Zašto je za Ivanu Orlović, instruktora ronjenja, podvodni svet zanimljiviji od nadzemnog? Da čujemo šta je zabeležio Dejan Grujić u razgovoru sa Ivanom.
Ja sam Ivana Okej, instruktor ronjenja i neko kome se kancelarija nalazi na dnu mora. Imala sam 8 godina kada sam počela da ronim i do dana današnjeg nisam prestala. Jednostavno samo to radim u životu i nikada ne bih menjala svoj posao ni za šta na svetu. Ne razmišljam ni o čemu, jednostavno voda oduzima sve i negativno, donosi samo pozitivno. Skoncentrišem se na svet pod vodom, upoznajem nova bića, otkrivam nove stvari na svakom zaronu, uvek nosim svoj podvodni fotoaparat i na taj način istražujem ta neka bića, onda izađem na površinu, nažalost, jer bih volila da živim na dnu mora, i onda putem interneta otkrivam šta sam videla, kakva su to bića, pišem blogove, delim sa svojim đacima ili sa ljudima koji, nažalost, ne mogu da se bavim ovim sportom i jednostavno napravim onako i lepo i korisno spojim. Svet vode, to jeste svet tišine, međutim, svakom bi toplo preporučila da barem jednom u životu zaroni, jer jednostavno kao da siđete sa planete Zemlje i uđete u jednu novu dimenziju, nema mobilnih telefona, nema saobraćajnih gužvi, nema stresa, nema ničega ono čega nas od jutra do mraka mori, jednostavno prepustite se tom bestežinskom stanju i uživate u otkrivanju sasvim drugog sveta.
Žena u radu, aktivistički triler i komedija islandskog reditelja Benedikta Erlingsona. Od 28. marta u bioskopima širom Srbije. Evropski hit o heroini u nesvakidašnjoj borbi za očuvanje prirode. Distribucija Five Stars.
RTS izdavaštvo. Za decu i osetljive. Aleksandar Vučo. Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema, podvizi družine Pet Petlića i san java hrabro koče. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Samo je muzika svedok događaja i samo umetnost govori istinu. Milovan Filipović, Srpska ratna trilogija, PGP, RTS. U prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče iz zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko. Radio Beograd 2.
Shut up, papa. Ma io na cani, onna hitori de, kikuta wa, o sake no yoni, kiete shimatta.
Poštovani slušalci, ovo su talasi drugog programa Radio Beograda i Novi dan. U 5 sati 30 minuta stižemo i do naše prve teme ovog 30. marta. Sajber ratovi. O čemu je reč? Rusija planira da se na kratko isključi sa interneta u sklopu priprema za budući sajber rat, a odluku je, kako prenose mediji, doneo predsjednik Rusije Vladimir Vladimirović Putin. Test treba da bude izveden pre 1. aprila, ali još uvek nije zakazan precizan datum. Naime, pod konstantnom sumnjom za organizovanje sajber napada na članice NATO-a, Rusija bi mogla da se suoči sa izbacivanjem sa interneta, tako smatraju u Moskvi. Ruska vlast i veliki provajderi planiraju da eksperimentalno isključe Rusiju sa interneta kao deo testa za sprovođenje zakona koji je u decembru ušao u skupštinsku proceduru. Prema tom zakonu svi provajderi moraju da imaju instalirane rutere koje će u tom eventualnom stranom napadu i isključivanju sa svetske mreže preusmeriti internet saobraćaj na unutrašnju rusku mrežu. Sada ćemo čuti šta su o isključenju Rusije sa interneta i o ruskom zakonu koji to reguliše u našoj emisiji Rečeno i prećutano rekli Vladimir Radunović, direktor programa sajber bezbednosti i e-diplomatije iz Diplofondacije i potpukovnik dr. Dragan Mladenović iz Uprave za telekomunikacije i infrastrukturu Generalštaba Vojske Srbije.
Naše ruske kolege koji se tamo time bave, oni kažu sami da je na zapadni mediji generalno nisu to dobro ni razumeli ni preneli, ali također kažu da nije mnogo toga jasnog ni u samoj Rusiji šta je zapravo ideja. S jedne strane, naravno, u doba kome mi zaista zavisimo od interneta kao društvo i ekonomski, i politički, i bezbednosno, potpuno je normalno i očekivano da neka država razmišlja o tome šta će se desiti ako doživi napad kroz internet ili ako bude isečena s interneta i tako dalje, da li su ti scenariji realni. A s druge strane, odgovori na to su najčešće prilično konfuzni. Neka analiza koju smo gledali baš ruskih kolega vezano za to šta ovaj ruski zakon donosi, negde pokazuju trend koji u svim zemljama, a to je da rešenje na ovakva kompleksna pitanja obično donose političari koji uopšte ne razumeju kako tehnologija radi. Puno toga se donese kao neki nacrt da zapravo u praksi to jako teško može da se sprovede bez ozbiljnih posledica po ono što, ajde u ovom konkretnom slučaju po internet koji bi trebalo da bude, da ostane ekonomska vodilja, osnovna za ekonomski razvoj, za slobode, za komunikacije, za razvoj i tako dalje. Šta tačno, otprilike, Rusi planiraju, ali ajde da kažem u tri crte, jedno je da bolje kontrolišu kako paketi putuju po internetu, pogotovo oni koji su deo ruskog, da kažem, sadržaja, što je jako teško definisati. Drugo je da zaštite svoj, na neki način, svoj domenski prostor, dakle to su oni domeni preko kojih pristupamo internetu, u slučaju da neko pokuša da iseče Rusiju sa interneta, odnosno konkretno Amerika, mada to nije realan scenarij, ali opet. I treće je da pojačaju bezbednost u samim firmama i institucijama, da prosto imaju bolji uvid i bolji odgovor u slučaju napada. To je onako vrlo, da kažem, kratkim crtama. Siguran sam, Dragan, imam ga da doda.
Da, ja se slažem sa onim što je rekao gospodin Radunović. To je pre svega test. Jedno probno ispitivanje na nacionalnom nivou šta će se desiti u nekoj konkretnoj situaciji. Druga stvar, taj test ne predviđa da provjeri kako će se Rusija odvojiti od svjetskog interneta, nego kako će ona funkcionisati u slučaju da neka eksterna strana nju odvoji od svjetskog interneta ili određene servise. Znači da obezbedi kontinuitet rada i funkcionisanja ruskog društva, privrede, raznih sektora u takvom slučaju. I to nije novost. Već godinama unazad postoje ozbiljni planovi predsjedničke direktive koje su usmerene ka tome da se obezbedi povećana otpornost i elastičnog tog internet sistema od koga zavisi Rusija i koji može u nekoj situaciji biti ugrožen prvenstveno delovanjem političkih, ekonomskih sankcija, ali i na tehničkom nivou. Vrlo lako se može ostvariti to da se isključi, na primjer, cela jedna nacija, ceo jedan domen. Na svetu postoji više stotina DNS root servera i postoje takozvane DNS root zone, 13 njih, sve se nalaze na američkom kontinentu. Jednostavno brisanjem tog domena iz njihovih baza podataka može se narušiti funkcionisanje na jednom domenskom nivou. I to može da se uradi. To je sada mesto gde se prepliću tehničke i političke stvari. Svaka država ima pravo da reguliše svoja pitanja vezana za nacionalnu bezbednost. Predlog da se ovo učini je doneo Ruski savjet za nacionalnu bezbednost, donet izglasan je zakon pre pola godine ili manje. Postoje neke političke ideje, na primjer na nivou država BRICS-a, da se preduzimaju mere i koraci ka tome da se obezbedi funkcionisanje većeg broja država u slučaju bilo kakvog narušavanja funkcionisanja globalnog interneta.
Konkretno, i oni sami negde kažu u povodu tog zakona da je to odgovor na strategiju Amerike, koje je Amerika prošle godine usvojila, strategiju sajber bezbednosti, gde se Rusija eksplicitno pominje kao neprijatelj na neki način i da će Amerikanci koristiti sva sredstva, ofanzivna, defanzivna. I narodno je to negde ruski odgovor, ali ovo što da vam kažem, mislim, to nije novo. I to planiranje Rusko i uopšte ozbiljnih zemalja da testiraju ovakve sisteme je nešto što se dugo radi. Sad imate jedan veliki broj zemalja koje razvijaju ili već imaju razvijen, hajde da kažem da zovemo to sajber oružje, ako su nezgodne te definicije, i neka uprošteno gledano to zapravo znači jedan arsenal virusa, recimo, koje države mogu, naravno uz puno sofisticiranih intervencija da to naprave jako preciznim, da možda napada najbolje sisteme, da ti virusi mogu da se koriste za upad u sisteme od banaka i, ne znam, medijskih kuća ili šta god, preko kritične infrastrukture poput, recimo, energetske mreže, vodovoda i slično, pa naravno i do vojnih sistema. E sad, ono što je tu zanimljivo je što ti virusi u stvari su nešto što je bazirano na rupama u softveru, u hardveru, recimo, jedan Windows ima, ili Apple, nije ni važno, i svi imaju neke rupe u kodovanju, tako prosto funkcioniše kodiranje. Kad neko nađe tu rupu, napravi neku vrstu virusa koji to zloupotrebi i to omogućava hakerima, kriminalcima, teroristima, državama, bilo kome ko hoće, da u stvari upadne u sistem i da, ajde kažemo, preuzme kontrolu. To je suština. Suština je ući u sistem, preuzeti kontrolu čak i da korisnik i ne zna. Vi ste u njegovom računaru, u njegovom sistemu i možete ili da kradete podatke, da on to ne zna. Pošaljete neke mailove ili ako je to kontrolni server za, eto, energetsku mrežu, možda isključite stanice napajanja, što se dešavalo u Ukrajini, i da srušite celu energetsku mrežu do 200.000 ljudi. Što znači da vi možete celu ekonomiju da blokirate, cele medije, to vidimo sada, pominjali ste hibridno ratovanje, dakle, u mirnodopsko vreme, ako ga možemo nazvati mirnodopsko sada, neki hladni rat, ali nema otvorenog sukoba, vi u stvari vidite masovno korišćenje takvih sredstava zarad potkopavanja tuđe ekonomije, demokratije, sloboda, čega god, dakle, jedan uticaj kroz sajber napade na društvo, a da mirne ruke možete kažete, ja, joj nemam veze s tim.
Llego a puerto, voy para Mayarí. Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Poštovani slušalci, sada je 5 sati i 46 minuta. Jutros slab mraz u pojedinim delovima Srbije, temperatura od 0 do 6 stepeni, u Beogradu oko 4 stepena. Najviša dnevna biće oko 20 stepeni. Kada je reč o biometeorološkoj situaciji, ona je za ovaj 30. mart nešto povoljnije za hronične bolesnike i osetljive osobe, pažnja ipak kardiovaskularnim bolesnicima. Moguću nesanicu i glavobolju za sve ostale najlakše je ublažiti zdravim smehom i zato aforizmi koje govori sam autor Bora Ilić.
Ako nemate para da kupite lekove protiv bolova, kukajte 3 puta dnevno pre jela. A ako je doza slaba, kukajte i posle jela. Mi se pitamo ima li života na Marsu, a Marsovci se pitaju od čega mi živimo. Nekada su se radnici brinuli gdje će na godišnje odmore, a danas se brinu kako da izbjegnu prinudne odmore. Kad stignem gore, zamolit ću Svetog Petra da me rasporedi u pakao, da ne bih menjao zemaljske navike. Naši penzioneri bi sa svake olimpijade donosili zlatne medalje u troskoku. Uspješno preskaču doručak, ručak i večeru. Penzioneri se više puta dnevno ugrizu za jezik. Jedino tako osete ukus svežeg mesa. Ministar za zdravstvo treba da bude sveštenik. Tako će se lakše moliti Bogu za pokoj duše onih što je lečilo njegovo zdravstvo. Doktor veterinarske medicine je u podređenom položaju u odnosu na lekara narodne medicine. Od bika ne može da dobije plavu kovertu. I još jedan. Ako ovako nastavimo sa padom nataliteta, našu bedu čak nema ko da nasledi. Hvala.
Boa coisa mais linda que já moia nasceu de cabelo. Deste céu azul que nuvem nenhum consegui esconder. Já me é bem te o vês, mas nunca vou levar-me a sério. Desse confusão que a vida é, bom que a beleza que te resta-me.
Creteu,
once forever, once for all.
Creteu.
Once forever you are the one. Poet, darling, poesia, riqueza, amor e compreensão. Pedaço de céu de verão que incompreensivelmente caí na minha mão. Já me é bem te ouves, mas nunca vou levar-me a sério. Desconfusão que vida é, bom que a beleza que te resta-me. Creteu,
creteu,
once forever, once for all.
Creteu, creteu,
once forever you are the one. Acalmar este meu coração, pequeno mundo, pequeno Deus. Já me é bem te ouves, mas nunca vou levar-me a sério. Dessa confusão que a vida é, põe que a beleza te resta. Creteu,
creteu,
creteu. Once forever.
Creteu, creteu.
Once forever, once for all.
Creteu,
creteu. Once forever, you are the one.
Creteu.
Poštovani slušalci, sada je 5 sati 51 minuta. Mi slušamo sećanja na bombardovanje Srbije i tadašnje Jugoslavije 1999. godine iz ugla dramaturga Dušana Č. Jovanovića.
Naime, tog 24. marta 1999. godine, kada su krenule NATO bombe na nas, pisac ovih redova bio je po preporuci Nade Popović-Perišić i odluke vlade Republike. Mičim zasluženo je postavljen za direktora Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka Srbije. Tada su moja malenkost i arhitekta Slobodan Mašić kreirali program Zavoda za kulturu i od njega formirali svojevrsni kulturni centar. Dobro se sećam da smo ja i arhitekta Slobodan Mašić uz zvuke sirena i odjeka bombi pravili najrazličitije programe. Ne mogu da kažem da se nisam plašio bombi. Kad bih to rekao, lagao bih. Mi smo u našem Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka, uprkos NATO agresiji, promovisali knjige, bilo da su to one iz famoznih nezavisnih izdanja Slobodana Mašića, bilo da su one po mom skromnom izboru. U vreme padanja NATO bombi, Mašić, ja i radnici Zavoda za kulturu ustanovili smo famozno ljubičasto pozorište. Ono se sastojalo od monodrama koje su kazivali sami pisci iz nezavisnih izdanja. Potom je tu bio recital poezije do tada neprevaziđenog glumačkog barda Petra Kralja, koji je to često činio pod uticajem žestine, ali bez obzira na vinjak, on je to činio na vrhunski način. A ja sam kao dramaturg producirao predstavu koju je režirala dramska umetnica našeg jugoslovenskog dramskog pozorišta Olga Savić. Za ovu predstavu smo prodavali ulaznice, a navala gledalaca je bila poveća. Bilo je to pravo pravcato pozorište koje je imalo svoje programe i plakate za predstavu, pa čak i uniformisane razvodnice. Naše ljubičasto pozorište, kako smo ga nazvali, izazivalo je neobičnu pažnju. Pošto je ono bilo objavljivano u repertoaru u listu Politika, pored Jugoslovenskog dramskog i narodnog pozorišta, pažnja je bila velika, pa su nas iz terenog pozorja zvali da saznaju kako je to pozorište, pa još ljubičasto. A zašto ljubičasto? Pa mene je Slobodan Mašić poslao na Zemunski kej ispod restorana Venecije da kupim stolice za naš teatar. A ja sam kupio, pošto je naš zavod kuburio sa parama, kao i svaka kulturna ustanova tada pa i sada, neke jeftine plastične stolice ljubičasto boje. Vreme bombardovanja pamtim i po tome kada sam ja, nepopravljivi televizijski manijak i bivši televizijski kritičar, celu noć kada je bilo struje gledao program na televiziji. U zvuke bombi i zavijanje sirena. Na ovu NATO agresiju svake godine me podseća i sekretarica zavoda, neobično simpatična Ljiljana Milićević, koja sada živi u Americi i koja mi svakog marta pošalje razglednicu sa sećanjem na NATO agresiju. A koja počinje sa dragi moj direktore, velikog arhitekte i izdavača Slobodana Mašića, nažalost, više nema. A evo ja pišem ove dramaturške beleške.
Bila je noć, rani septembar. Bila je noć, sve ostalo je mit. Došla je tek na kraju leta. Srca vezala mi nit. Bar ne spavam i ne više, jer ne mogu da opišem kako si lepa. I nikome ne govorim, ne moraju da znaju da si kako si lepa. Oh,
oku sjaj samo za nju. Sad znam da to je bila ljubav, svaki dodir pamtim kao snu.
Desetogodišnji aforističar Igor Pavlović rođen je u vreme bombardovanja u Šapcu i u 6 sati slušamo aforizme koje govori sam autor, 20-godišnji Igor Pavlović.
Imali smo šansu da propadnemo i bez problema smo iskoristili. Uhvatili smo lopove na delu, sada idemo da platimo kaznu. Pratimo evropske zemlje u stopu, zato smo izgubili sopstvene tragove. Srbija se nalazi na jako visokom nivou, trenutno po broju nezaposlenih. Uključili smo se u humanitarnu akciju, tražili smo pomoć. Sve nam ide kao ladna voda, za toplu ipak nemamo para. Bili smo na dobrom glasu sve dok nismo pojedinačno zapevali. Još si zelen da bi bio zelenaš. Na šta se greješ? Na kredit.
Milosti i čuvaj nas sa svekom. nešto dolaze, bit ću kraj tebe koji ranije, al kao da smo sami ostali, sami ja i ti. Za sve godine što dolaze, bit ću kraj tebe koji ranije, ljubavi. Njene oči greju me, plavo sunce svud po meni je. Slušaj vodo, srca glas, imaj milosti i čuvaj nas. Što dolaze, bit ću kraj tebe koji ranije, al kao da smo sami ostali, sami ja i ti. Za sve godine što dolaze, bit ću kraj tebe koji ranije,
Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Vaša sve je tu.
muči me to, a gde je Nataša? Jo, 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 gde je Nataša? Muči me to, a gde je Nataša? Jo, 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 gde je Nataša? Muči me to, a gde je Nataša? Jo, 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 Nataša?
Poštovani slušaoci, subota 30. mart, sada je 6 sati i 8 minuta. Uveliko se razdanilo, nakon hladnog jutra, jedan lep i prijatan dan pred nama, najviša dnevna temperatura oko 20 stepeni. Proleće je i vreme kada često većina ljudi kaže nešto sam neraspoložen, često menjam raspoloženje, ne znam zašto. I neretko kažemo depresivan sam. Primario se dr. Anđelka Kolarević, psihijatar i psihoterapeut, u razgovoru sa Draganom Lilić upoznala nas je sa razlozima i oblicima depresije, ali i načinima kako da se izborimo sa njom. Dakle, šta je depresija i odgovor profesorke, odnosno doktorke Anđelke Kolarević.
U stanje depresije može da nas dovede pre svega biologija, genetika, ali mogu i razni stresogeni događaji da nas dovedu i da se osjećamo i neraspoloženo i sa gubitkom energije i sa gubitkom elana i sa crnim mislima, neradovanjem u onim stvarima što su nas ranije radovali, sa samokrivicom, sa samooptuživanjem, sa osjećanjem bezvrednosti i tako dalje. Svaka misao ima svoje osjećanje, ali ljudi koji beže od tih teških osjećanja, a zašto beže? Beže zato što ne umeju da se nose, da nose zapravo ta osjećanja, da neprijatna su, preplave čoveka. Obrnuto, ako hoćemo da izađemo na kraj sa tim mislima, mi moramo pre svega, eto ako imamo krivicu, da je malo razmatramo, da prosto se nekako kao podelimo onaj koji osjeća i onaj koji je gleda, koji je posmatra, onaj koji je kao sam sebi psihijatar. E tako možemo da izađemo na kraj. Postavke iz transakcione analize, da li trebamo da budemo roditelji, da možda kao negujući roditelj, da prvo sebe ponegujemo, da sebe nekako smirimo, da kažemo da vredimo, da nije sve tako crno, da je to život, da se u životu svašta dešava, pa i čak i bezrazložna depresija se dešava. Depresivni ljudi imaju najčešće pogrešno uverenja tipa ja ne vredim, ja ne treba da postojim, zbog toga imaju suicidalne misli i ja nisam dostojan ljubavi. Odrasla osoba zna da je svako od Boga dat, da svako samo zato što se rodio treba da postoji, da je osnovno pravo, pravo na postojanje i na ljubav. Depresija često mora da se leči lekovima, ali se leči i lekovima i zajedno sa psihoterapijom, ali naravno možemo da se lečimo i na druge načine. Psihoterapija je nešto što je zaista postalo kao imperativ lečenju zbog toga što je sad sve više, da kažemo, pristupačna i možemo da imamo svog psihoterapeuta u kome će on baš to da probudi u nama tu odraslu, odgovornu osobu. Ono što isto je jako važno, a što se nama nudi ovde, jeste naša pravoslavna vera, gde mi zaista kroz molitvu, kroz post, kroz prihvatanje naše vere i kanona naše vere, možemo nekako zajedno sa lekovima da kroz našu sabornost, kroz druge ljude, da se osjećamo važnijim, voljenijim, prihvaćenijim. To je sve ono što naš depresivni bolesnik misli da ne zaslužuje. Ali da bi to mogao, on mora da bude upućen. Naši ljudi nekako još uvek ne znaju koje su prednosti naše vere, ne znaju naše kanone, ne znaju ni naše neke crkvene rituale, ne znaju da posle liturgije se okupljamo u parohijskom domu, da zajedno pijemo kafu, da popričamo, da se možda izjadamo jedan drugome. U mnogim, možda većina parohijskim domovima to se održava. To su sve mesta gde mi možemo isto da uz molitvu, uz post, uz sve ono što naš duhovnik nalaže, možemo da isto nađemo lek za našu depresiju.
Kako molitva deluje na depresivne i uopšte na ljude?
Molitva je, deluje veoma lekovito. Naučnici su utvrdili da ona podiže naše endorfine. Na taj način sve te sokove, medijatore koji su vezani za raspoloženje, ali i za povezivanje, znači i oksitocin i serotonin, ali i dopamin, podiže na nivo da se osjećamo bolje. I to je zaista, rađene su i multicentrične studije i u celom svetu studije koje su pokazali blagotvorni efekat molitve.
Kažu da molitva ima veoma visoku frekvenciju i da se i na taj način mi sjedinjujemo sa njom i postižemo neko više stanje svesti gde drugačije gledamo na nas sami i na sve ostale.
Ja to lično gledam kao osnovno stanje svesti. Svako od nas ima taj duhovni self i mi kao one osobe se na taj način povezujemo sa onim što nas nadvisuje. A to je, to smo mi zajedno u toj zajednici, kako Sveti Maksim Ispovednik kaže, zajedničarenje duha. I to zajedničarenje duha je zapravo lekovito i to je ta frekvenca, osnovna frekvenca. Ja ne verujem da se mi podižemo, nego se nekako stavljamo u situaciju ravnoteže.
Sad kad govorimo o molitvi, počeo je post. Kako post kao jedno posebno duhovno stanje utiče na stanje duha, a naročito kod depresije?
Post može veoma blagotvorno da utiče na osobe koje boluju od depresije. Depresivni ljudi su često zapravo veoma napeti, veoma ljuti, veoma frustrirani i sve to nesvesno zapravo okreću ka sebi. Post može, ako imamo dobrog duhovnika i ako smo zaista utvrđeni u veri i razumemo smisao posta. U postu, ako tako razmišljamo i ako počnemo više i dublje da razmišljamo o našim negativnim emocijama, koje, kažem, jako mi mislimo da su opravdane, verujem, ja duboko verujem da naš jako mali broj ljudi namerno povređuje. Zato sva naša osjećanja koja su takva zapravo su izazvana više pozivom. Pozivaju, a ne izazivaju. Znači, niko nas ne izaziva se tako osjećamo. Pozvani smo, a mi ne moramo da damo odgovor. Skoro su me na televiziji pitali da li se malo priča o depresiji, da li treba više da se priča. Ja sam rekla, ne, pa piše se dovoljno, možda čak i mnogo, ali se jako malo priča o dobroti, o hrabrosti, o zahvalnosti, velikodušnosti i uopšte nekim dobrim stvarima. Zahvalnost kao emocija je, kaže Melania Klein, jedna divna psihoanalitičarka, najveća ljubav. I zahvalnost je ona emocija koja zaista, nećete da verujete, jedina može da neutrališe zavist. I ona je kao takva zapravo uvod i u radost i u ljubav i u mir i u smirenje. I zbog toga mi trebamo svakoga dana da budemo zaista zahvalni na svemu što imamo. Da ne gledamo u onog drugog, mi možemo da želimo. Ja nisam, znam da postoje ljudi koji i teolozi i naravno u monaštvu, to je drugo, mi smo mirjani. Ali nisu loše želje, ali ne moramo odmah da ih ostvarujemo i ne moramo sve odmah da imamo. Ono što trebamo da imamo nije materijalno po svaku cenu. To ne donosi smirenje. Ljubav je sredstvo, zahvalnost kao najveći stepen ljubavi je sredstvo koje donosi i mir i radost i smirenje. Treba živjeti život u onim okolnostima u kojim možemo i uvek ima mesta za radost. Društvo kao društvo je naše malo ograničenih kapaciteta za takvu vrstu poremećaja zbog toga što sad će naši slušatelji da kažu pa svi smo depresivni jer smo zaista već nekako i klasno podeljeni, mnogo ima siromašnih ljudi, mnogo ima ljudi koji su ostali bez posla, mnogo ima ljudi koji ne ostvaruju svoje ambicije zbog toga što im prosto ili je onemogućeno na bilo koje načine. Tako da društvo treba možda samo da se prvo malo menja, da bude otvorenije, da nema stigmu prema uopšte ljudima koji imaju depresiju ili bilo koju psihijatrijsku bolest, ali mislim da treba da se možda samo vratimo tradiciji, samo onim tradicionalnim vrednostima koje smo imali ranije, a to je od komšiluka, znači te kafe sa komšinicom, solidarnog nekog druženja, radosti u nekim malim stvarima, nekada smo zvali velikodušnosti, nekada smo zvali komšije kada kupimo šporet i častimo ceo komšiluk zbog toga što smo tako nešto uspeli. Sada smo se nekako otuđili, izolovali, negde jurimo za nekim firmiranim stvarima ili za nekim skupim putovanjima. Nikad nije bilo lako. Znači, uvek je bilo teško. Bilo je i težih trenutaka nego što su sada ovi trenuci, ali su ljudi nekako bili bliži. Ova nova tehnologija onemogućava te žive kontakte, ali eto, možda bez obzira što je to tako, možemo mi kroz tu tehnologiju da se povezujemo i da se na neki način udružujemo, da budemo u toj nekoj sabornosti, jer koliko god mi mislili da smo asocijalni ili introvertni, imamo tri nagona, treći nagon je nagon za povezivanjem. Ja sam zajedno sa dve umetnice osnovala udruženje koje se bori za prava psihijatrijskih pacijenata. Udruženje se zove Prostor i mi dajemo usluge udruženju duša i videa u Beogradu koje primaju ljude koji imaju i depresiju i psihozu i oni se druže, oni idu zajedno u bioskop, oni dolaze kod mene na psihoterapiju ili kod mine i kod Marije na art terapiju, crtaju, na hearing voices, to je jedan način kako da se nauči da se izađe na kraj sa svojim glasom i tako dalje. Znači, nešto se dešava, ali je to verovatno nedovoljno ili nismo dovoljno dobru reklamu, nismo obavestili javnost da možda dovoljno da postojimo, zato što nismo ni imali ni priliku baš da tako nešto i uradimo. Velika je stigma. Znači, i dalje nekako, da kažemo, sramota pričati o tome i sramota je i lečiti se i biti član i društva ili porodice nekog ko je depresivan.
Sedim sam, radio svira, staru stvar, slike Eko.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. Program Kerubini, Rekvijem i Beethoven simfonija broj 8. Dirigent Stanko Jovanović. Kolarčeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
Žena u radu. Aktivistički triler i komedija islandskog reditelja Benedikta Erlingsona. Od 28. marta u bioskopima širom Srbije. Evropski hit o heroini u nesvakidašnjoj borbi za očuvanje prirode. Distribucija Five Stars.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi i da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno!
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Kad mesec prospe rekom srebra sjaj, kad mesec prospe rekom srebra sjaj, na mene ne čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj, ti ne voliš me više kao nekada pre. Ne voliš me više kao nekada pre. Ti nisi kao pre. Promenilo se sve. Tvoje srce sad je nečije. A ja jašem tankog svetla zrak. Krećem se, odlazim u mrak. Sad kad znam da više nisam tvoj, bol nek bude samo moj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj, kad mesec prospe rekom srebra sjaj, na mene ne čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj, thank you. strah. Okrećem se, odlazim u mrak. Sad kad znam da više nisam tvoj, bol nek bude samo moj. Ja jašem tankog svetla zrak. Okrećem se, odlazim u mrak. Sad kad znam da više nisam tvoj, bol nek bude samo moj.
Sati 29 minuta, poštovani slušalci, vreme je da putem radio talasa drugog programa Radio Beograda i Novog dana krenemo u šetnju Srbijom i ovoga jutra Republikom Srpskom. Za početak idemo u Šabac. Humano srce Šapca je organizacija koja ovih dana proslavlja 10 godina rada. Više u prilogu Vere Mitrović-Kulačin.
Zahvaljujući humanosti inicijativi jedne Šapčanke, mnogim njenim sugrađanima osmeh je ponovo na licu. Pre 10 godina Ružica Popović, medicinska sestra u penziji, osnovala je Humano srce Šapca, koje je do sada izgradilo, kupilo i rekonstruisalo više od 100 kuća. Decenija rada fondacije obeležena je sa prijateljima, saradnicima, donatorima i korisnicima.
Pa kažu da se briljantne ideje spontano javljaju. Ja sam došla na ovu ideju pre 10 godina da pomažem nemoćnima, ugroženima i to ću nastaviti dalje. Jer me sudbeno postavila na tu stazu, po njoj ću koračati dok meni ima snage. Ciljna grupa su najugroženija populacija. Deca, prevashodno stari, nemoćni i svi oni drugi koji ne mogu da se suoči sa životom, da reše sve životne probleme. Mi svakodnevno delimo i hranu, odeću, obuću, nameštaj, tako da zaista ja ne bavim se brojkama jer statistika jedna život je drugo. Dosta toga ima za nas.
Ako neko ne može da reši sve probleme, ako ne može sve ili mnogo, ne znači da ne može ništa. Nekome je potreban topli obrok, lekovi, stipendija ili samo reč podrške, kaže Milena Mirković, korisnica usluga Humanog srca Šapca.
Ruža Popović, Humano srce, kako postoji, pomaže ne samo meni, mnogim ugroženim ljudima. Što se tiče ogreva, odeće, obuće, hrane, nikad ne mogu zahvaliti se onoliko koliko je pomogla meni i mom detetu, upis za školu, kad mi je najteže bilo, bilo šta, tu je bila mi Ruža Popović i Humano srce. I koliko je sagradila kuća, koliko je renovirala kuća, koliko je podelila ogreva, koliko je pomogla za ovog svih godina, ja joj želim još da traje dugo, dugo godina.
Vesna Pavlović, predsednica Udruženja za pomoć osobama sa autizmom, naglašava da je Humano srce Šapca uvek tu i za decu i za njihove roditelje.
Prvi dnevni boravak u ovom gradu osnovala je Ruža Popović u prostorijama svog dvorišta, gde je on radio 5 godina, a potom su naša deca prešla u ustanovu socijalne zaštite, ali ona ih i dalje nije zaboravila. Aktivna je u našem udruženju, stalno nam pomaže, inicijator je zidanja kuće za decu sa autizmom, omogućila nam je prostor i stalno brine o toj deci. Ali zapravo mi bismo bili mrtvo slovo na papiru bez podrške Humanog srca, ali napominje mi da smo mi jedan delić onoga što Humano srce radi u ovom gradu. Ona je nadasve jedinstvena osoba i mislim da svaki grad treba da ima svoje srce i svoju Ružu Popović.
Pre mesec dana u Šapcu je otvoreno i svratište za decu koja prose, jedna od najvećih investicija Humanog srca, ali i grada, šabačkih privrednika i eparhije, takozvani predak smeštaj, koji se gradi u Bogosavcu. Misija Humanog srca Šapca je da niko ne sme biti zaboravljen.
Radio Beograd 2.
Ljubav, to smo ti i ja. To smo ti i ja.
Poštovani slušaoci, u 6 sati 38 minuta iz Šapca stižemo u Valjevo. Slikar Ljubomir Milinkov poklonio je sliku Tesla istraživačkoj stanici Petnica. Detaljnije o samom događaju, a i o slikaru Ljubomiru Milinkovu, čućemo od Radovana Lazarevića.
Velika slika pod imenom Tesla, autora Ljube Milinkova, jednog od naših najpoznatijih likovnih umetnika koji živi u Parizu i Njujorku, njegov je dar istraživačkoj stanici Petnica. U pitanju je njegova najdraža slika, koju je dugo radio. Tesla je za umetnika bio veliki izazov, pa mu se toliko dugo posvetio. Milinkov ističe da je Tesla za njega simbol svetlosti, pa ga je prikazao na staroj lampi postavljenoj na zemljanskoj kugli. Slika je biser i vrhunac njegovog umetničkog stvaralaštva. Petnicu također doživljava kao simbol svetlosti za nauku koja stalno otkriva bisere među talentovanim učenicima i studentima. Mogla je slika završiti i u Teslinom muzeju u Beogradu ili aerodromu koji nosi njegovo ime, ali je Milinkov odlučio da joj je mesto u Petnici najbolje. Ljubomir Milinkov mnogima je poznat kao slikar naive, dok za sebe kaže da je njegovo slikarstvo prešlo u simbolizam i surrealizam, koji on naziva Milinkovizam. Poljske scene sa žetvama, berbama, seoskim svetkovinama, seljaci u narodnim nošnjama, jabuke, ovčice, deo su motiva koji su često prisutni u umetničkim delima Milinkova, kojima je slikar celom svetu prikazao stare srpske običaje koji polako izumiru. Izlagao je u Parizu, Njujorku, Tokiju, Chicagu, Beverly Hillsu, Palm Beachu, Houstonu, Luzijani, Londonu, a nedavno i u Šangaju. Njegove slike su često i naslovne strane UNICEF-a i biltena Ujedinjenih nacija. Želja mu je da organizuje veliku izložbu u Srbiji.
U Zrenjaninskom narodnom muzeju sinoć je otvorena izložba Ikone Banatske eparhije autora Jelene Stojanović, Dušana Milovanovića i Dragane Kuručev. Iz Narodnog muzeja Zrenjanin na telefonskoj vezi je Aleksandra Đukić.
Izložba je produkt značajnog i obimnog posla u oblasti zaštite kulturnih dobara, te će biti prikazani rezultati rada na zaštiti i konzervaciji ikona na dasci i platnu sakupljenih na teritoriji Banatske eparhije. Organizovano sakupljanje ikona koje više nisu u bogoslužbenoj upotrebi započeto je pre 3 decenije na inicijativu Pokrajinske komisije za zaštitu spomenika kulture. Posetioci će na izložbi imati priliku da vide radove poznatih slikara 18. i 19. veka poput Zografa Petra, Zografa Prvula, Šerbana Popovića, Nedeljka Popovića, Dimitrija Popovića, ali i nekih nepoznatih ikonopisaca 18. i 19. veka. Pored pomenutih autora, biće izložene 4 dela Uroša Predića. Na izložbi će također biti rekonstruisan ikonostas Šerbana Popovića iz Zečanske crkve. Izložba će biti otvorena do 10. maja 2019. godine, pa ovom prilikom pozivamo sve vaše slušaoce da nam se pridruže i pogledaju ovu više nego interesantnu izložbu.
Centralni kulturni događaj u Čačku je početak rada biblioteke Vladimir Petrović Dis. Slušamo Slađanu Miletić.
Kulturni događaj nedelje u Čačku, a važan i za kulturu Srbije, bilo je otvaranje nove zgrade gradske biblioteke Vladislav Petković Dis. Na više od 3500 kvadrata prostora najveća i najmodernija javna biblioteka u Srbiji. Posle gotovo 3 decenije ovo je prva potpuno nova zgrada matične biblioteke u zemlji. Posle 2-mesečne pauze, tokom koje je preseljen bogat fond iz starog prostora u novi, jučer biblioteka u novim prostorijama počela rad sa čitaocima. Novi prostor ima savremeno i konforno dečije i odeljenje za odrasle čitaoce. Tu je velika čitaonica, naučno odeljenje, internet klub i 2 konferencijske sale. predviđena je i elektronska čitaonica gde će moći da se pregleda digitalna građa kojim bogatim fondom inače raspolaže Čačanska biblioteka. Više od 8000 čitalaca koliko ima biblioteka svakako će biti zadovoljni onim što nudi novi prostor. Na policama su i sveži naslovi, ali i knjige koje su godinama bile u kutijama zbog nedostatka prostora. Izgradnja zgrade nove biblioteke počela je sredinom 2017. godine na mestu nekadašnjeg doma vojske. Izgradnju je potpuno finansirao grad Čačak, a svečanom otvaranju, pored predstavnika biblioteke i gradskog rukovodstva, prisustvovao je i ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević, koji je istakao da je otvaranje biblioteke novi zamah čačanskog i sveukupnog srpskog bibliotekarstva. Gradska biblioteka Vladislav Petković Dis matična je za Moravički okrug, a najstarija je gradska ustanova kulture. Prvo čačansko čitalište osnovano je davne 1848. godine. Sedam decenija tragalo se za rešenjem gde bi se smestila gradska biblioteka, a proteklih 50-ak godina bila je podstanar na više adresa. Podzemna odeljenja bila su u Domu kulture. Fond od oko 100.000 knjiga i drugih publikacija preseljen je za svega dve nedelje početkom godine. Preseljenje su simbolično započela deca koja su u živom lancu prenosila iz ruke u ruku knjige iz stare u novu zgradu. U novom prostoru biblioteke biće održana i većina programa ovogodišnjeg 56. Disovog proleća Velike pesničke manifestacije, čije je biblioteka i osnivač. I upravo petak rezervisan je za teatar, igra se predstava Triptih o radnicima, prva predstava novoosnovanog gradskog pozorišta Čačak. Predstava je proteklih meseci pobrala dosta simpatija publike, a pozorišna kritika uvrstila je u pet najboljih u prošloj godini. Početak aprila na Disovom proleću rezervisan je za najmlađe, na Svetski dan dečije knjige 4. aprila, pored prigodnog dečijeg programa, u goste stiže i pesnik Dejan Aleksić, koji će se družiti sa mladim Čačanima.
U 6:45 saznajemo šta se dešava u Banja Luci i Republici Srpskoj. Na telefonskoj liniji Slavica Ličina, jutro sa nama u novom danu Radio Beograda 2.
Proljeće je stiglo u Banja Luku, a da bi bilo još ljepše, od prvih aprilskih dana pa sve do 15. juna biće održano više od 100 atraktivnih sadržaja u okviru manifestacije Proljeće u Banja Luci. Cilj je da se u tom periodu obogati život Banja Lučana, ali i da se da dovoljno razloga onima koji posjećuju Banja Luku da se što duže zadrže u ovom gradu u vrijeme kada je najljepši, u proljeće. Jedna od važnih novina ovogodišnje manifestacije je i to što će u Banja Luku prvi put čarter letom dolaziti turisti iz Beograda, i to u organizovani vikend turama po pristupačnim cijenama, i to već od 12. aprila. Ove vikend ture dovodit će između ostalog i goste na sve popularni Ćevap fest, koji će biti održan od 31. maja do 2. juna, ali i polumaraton koji je sve zanimljiviji prvenstveno rekreativcima. Osim toga, već je ugovoreno više koncerata poznatih muzičara iz regiona, ali i Evrope. Tu su zanimljive izložbe, promocije knjiga i nastupi mladih umjetnika. Veliku pažnju privlači i sajam turizma, kao i dječji sajam, koji okupi na stotine djece i roditelja. Festival svijeća te nekoliko manifestacija za mlade, kao što su, na primjer, digitalna konferencija, konverzija, ali i prva konferencija DJ-eva. U susret ovoj manifestaciji, pojedini dijelovi Banja Luke bit će posebno vizuelno prilagođeni sa nekoliko zanimljivih intervencija u prostoru. Između ostalog, tu je i poznato šetalište u Gospodskoj ulici, čije se izgled prilagođava godišnjem dobu, ali i praznicima. Trg Krajine, gdje bi trebalo da bude bašta sljezove boje, a na nekoliko zelenih površina u gradu bit će postavljene zanimljive umjetničke instalacije. Proljeće u Banja Luci obuhvatit će i proslavu Dana grada 22. aprila, ali i majske praznike, a događaje i tim povodom bit će raznovrsni, od muzičkih i umjetničkih do sportskih. Treba istaći da je manifestacija Proljeće u Banja Luci iz godine u godinu sve bogatija i da u vrijeme kada Banja Luka zeleni i cvjeta, mnogi baš tada dolaze u ovaj grad. Oni koji to još nisu, treba da provjere zašto je tako.
Koji zdaljina
slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Sati 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Predsjednik Aleksandar Vučić u Bukureštu je s premijerima Rumunije, Bugarske i Grčke razgovarao o realizaciji zajedničkih projekata u oblasti energetike, saobraćaja i infrastrukture. Usvojena je deklaracija o značaju regionalnog povezivanja i podršci evropskom putu Srbije. Vjorika Dančila, Bojko Borisov i Aleksis Cipras uputit će pismo liderima Nemačke, Francuske i Evropske komisije sa pozivom da se ubrza proces pristupanja Srbije Uniji. Komesar Evropske unije za proširenje Johannes Hahn u pratnji predsjednika Aleksandra Vučića prisustvovao je otvaranju rekonstruisane Golubačke tvrđave. Prethodno je Hahn u Beogradu o evrointegracijama i jačanju regionalne saradnje razgovarao sa premijerkom Anom Brnabić. Ekonomska blokada Prištine, koja je zamrzla dijalog sa Beogradom, nije prepreka na evropskom putu Srbije, poručio je. Premijerka Ana Brnabić priredila je sinoć prijem za predstavnike kineske kompanije Shandong Linglong, koja u Zrenjaninu počinje izgradnju fabrike guma. Reč je o investiciji vrednoj 800 miliona evra. Britanski poslanici treći put su odbili sporazum premijerke Tereze May i Evropske unije o Brexitu. Mailova je rekla da će posledice te odluke biti teške. Nova studija istraživača sa Univerziteta Yale, objavljena u časopisu Društvene nauke i medicina, otkriva da ljudi koji čitaju knjige žive duže, i to puna 23 meseca od ljudi koji to ne rade. Produženi životni vek čitača primenjen je na sve ispitanike, bez obzira na faktore njihovog imovnog, obrazovnog ili zdravstvenog stanja. Pesnik Dobrica Erić preminuo je u 83. godini u Beogradu posle duge i teške bolesti. Komemoracija i mesto sahrane biće naknadno saopšteni. Vreme danas sunčano i malo toplije posle hladnog jutra. Jutarnja temperatura od 0 do 6, najviša dnevna do 20 stepeni. Više o vremenskoj prognozi za ovu subotu, 30. mart, čućemo u izveštaju Gordane Marinković-Ljuboje.
Danas u Beogradu i okolini je u jutarnjim satima hladno sa slabim prizemnim mrazem na širem području grada. Tokom dana sunčano i malo toplije, vetar slab severni, a najviša dnevna temperatura danas oko 18 stepeni. U Srbiji u jutarnjim satima hladno, ponegde sa slabim prizemnim mrazem. Tokom dana sunčano i malo toplije, vetar slab severni u planinskim predelima i umeren. Najviša dnevna temperatura danas od 16 do 20 stepeni.
Čuli ste vesti.
She confessed her love to me, then she vanished on the breeze. Trying to hold on to that was just impossible. She was more than beautiful. Ethereal, with a kind of down-to-earth flavor. Close my eyes, it's 3 in the afternoon. Then I realize that she's really gone for good. Spotted her, mm-hmm. And getting on a motorbike, looking real.
Radio Beograd 2.
Poštovani slušalci, pre nego što uđemo u razgovor sa našom gošćom Jelenom Milom, švedskom i srpskom glumicom, koju će voditi Biljana Đorović, da čujemo jednu lepu priču o vremenu i časovnicima koju nam priča ovoga jutra Maja Mijalković. I to sve u znaku promene sa zimskog na letnje računanje vremena, koje će se, podsjećamo, desiti noćas, znači 31. marta u 2 sata posle ponoći. Dakle, pre nego čujemo Biljanu Đorović i Jelenu Milu, slušamo priču Maje Mijalković o vremenu i časovnicima u Pirotu.
Vreme je ravnomerna kategorija koja nas u životu uglavnom ubrzava. Sezonsko pomeranje kazaljki na časovniku većina ljudi doživljava kao nametnutu naviku. Noćas ćemo gurnuti kazaljke napred. Piroćanci promenu vremena uglavnom ne vezuju za časovnik, već za sevanje u krsta i kolena.
Pa ja sam malo više godina imam, pa se sećam onog perioda kad nismo gurali kazaljke napred i nazad i mislim da je bilo mnogo bolje.
Jel vama smeta ovo pomeranje časovnika?
Pa iskreno, meni ne smeta, jer kad sam sa svojom unukom, za mene vreme ne postoji.
Nekako je obaveza kada bora u jesen ili na proleće da se menja vreme, ali mi više smeta što nigde u gradu nemate časovnik, nemate sat gde možete da pogledate koliko je sati.
A valjalo bi imati ulične časovnike. Oni podsete da li smo kazaljke gurnule napred ili nazad. Mi smo ih bezuspešno tražili na pirotskim ulicama. Satove na pirotskim ulicama nismo pronašli, ali zato smo ih pronašli u garaži čuvenog pirotskog časovničara i ovde ih ima od najmanjih do najvećih, a što se piroćanaca tiče, očigledno da ili im je vreme stalo ili jednostavno ne žele da znaju da li kasne ili žure. A koga pitati o vremenu ako ne gospodina Sajđiju? Kod vas je uvek tačno vreme, jel da?
Pa i neispravni satovi su dva puta u toku dana tačni. Bolje da, kako kažu ljudi, da žuri, da ne bi zakasnili mi. A kad kasni sad, to ovako malo opušteni, malo ležerni ljudi kažu, pa znate kako, kasnio mi sad, pa sam zakasnio. Kaže, nisi zakasnio zato što ti ne radi tačno, znači nisi pošao na vreme.
Kucanje sata ima svoju simboliku. Danas je, nažalost, sve više satova koji se ne čuju. Vreme nekome može biti sporo, nekome brzo, ali kako reče Henry Van Dijk, za one koji vole, vreme ne postoji.
Thank you.
Ovoga jutra u emisiji Novi dan naša specijalna gošća Jelena Ivanišević-Paunović, umetničko ime Jelena Mila. Jelena, dobro jutro.
Dobro jutro.
Konačno možemo i da vas direktno čujemo ovde u studiju u Beogradu. Vi ste leteća Jelena.
Ili žena koja nema i ima ponekad. Drago mi je, lepo mi je u Beogradu svaki put kad dođem, još kad vidim ovaj Šumatovac, prilazak radiju, proleće, veseli ljudi u nekim svetlim bojama. Ja se do duše dobro obukla za svaki slučaj, jer umeju još uvek malo da zaladi ujutro i uveče, ali preko dana kad sine ovo lepo sunce, onda je svima divota.
Dolazite sa severa, iz Stokholma, iz Švedske, i povod za naš razgovor ovoga jutra je obeležavanje 20-godišnjice NATO bombardovanja. Vi ste omogućili Šveđanima da sagledaju sve dimenzije bombardovanja i to je izuzetno važan, izuzetno, rekla bih, uzbudljiv, ali i ne tako lako izvodiv posao.
Pa pravo da vam kažem, kad sam krenula u celu priču, krenula sam sa tim nekim uslovno rečeno entuzijazmom, zato što to stradanje koje smo mi prošli pre 20 godina može se podeliti na dva stradanja. Jedno, ljudi koji su bili ovde i prisustvovali s činu padanja bombi na našu zemlju i na domove i porodice u kojima smo živeli. Ali ima i jedno bombardovanje koje su doživjeli svi oni koji su imali drage u zemlji. Ponekad i neretko, sad sve ređe i ređe, prosto ne želimo da se mnogo toga sećamo, ali ne možemo ni da zaboravimo. Ja i moja sestra kada razgovaramo, dolazimo do momenta kome je bilo teže. Znate, da vam padaju bombe na glavu nije laka činjenica. Ali moram vam reći da je podjednako, ili to je prosto nema aršina koji bi merili količinu tog stradanja, ljudi koji znate da vaša majka, otac, sestra, najbliži, mogu svakog sekunda u tih 78 dana da nestanu sa lica zemlje, a vi se nalazite u nekakvom belom svetu. Mislim da bi mi bilo mnogo lakše da sam bila ovde i gledala te neke avione i prisustvovala tom činu pada. Jednostavno, 78 dana puta 24 sata, puta broj minuta, puta broj sekundi je trajalo naše vreme, odnosno moje vreme u tom nekom inostranstvu.
A pogotovo kada dešavalo. Se uzme u obzir i zastrašujuća propaganda kojom je praćeni ratovi u Jugoslaviji i bombardovanje.
To je sam čin bombardovanja mi nismo mogli da razumemo. Znači, niko ovde živ u Srbiji, ja sam napustila zvanično zemlju, to je bio jun 98. Mi smo znali da je Miloševićeva politika takva kakva jeste, da je zemlja u, kako da vam kažem, jednom pretisloncu sa svih strana, da nešto mora da se prizna, da ja nisam nikakav specijalni političar, ali znam da je Milošević bio pod velikim pritiskom priznavanja Kosova i tako dalje i svega što se tamo dešavalo, ali čin bombardovanja je svima bio van svake priče. Ako su postojale pretnje, one su bile van svake realne misli o tome da se desi. I sad, kako da vam kažem, krene bombardovanje. Ono što je bilo apsolutno očigledno, i to je nešto gde sam ja naučila šta zapravo znači totalitarizam medija, to je zapravo Švedska i danas, a i tada. Dok smo mi gledali Miloševićev dnevnik 96. 7. 8. godine, mi smo gledali dnevnik u kojem smo se svi smejali da Milošević nalazi naftna nalazišta u sred sankcija, da Milošević gradi puteve, mostove koji propadaju već sutradan kad se otvore, i mi smo toliko inteligentna publika ili ti ovaj narod koji kažu vidi čoveka šta priča. Mislim, nikomu nije verovao, niko nije verovao toj televiziji, svi smo znali da čovek prosto nalazi neki način da zamaje. Šta je on radio sa svim svojim vestima koje je puštao na dnevniku, koje smo mi svi znali da je potpuna farsa? Smejali se tome, ali kao to je bio deo miljeja u kojem smo živjeli, pod sankcijama, u nestašici, nemaštini i tako dalje. Dolazim u istu Švedsku, koja je, jel, najveći, najuređeniji sistem i tako dalje. I žena kaže, pa desilo se to i to. Šta god da se desilo, ona je videla na dnevniku. Ja kažem, pa dobro, ali to je samo televizija. Kaže, da, ali to je televizija objavila.
Kao nepobitnu činjenicu.
Kao nepobitnu činjenicu, nego se u to ne sme sumnjati.
To je realnost.
Razumete? I ja zapravo razumem, Ja ne mogu da razumem da ona smatra da je to konkretno informisanje o Kosovu, kako stradaju, kako idu te kolone nečega, pa idu slike, ostavljene cipele na putu. Mislim, totalna patetika, da ne kažem patologija modernih medija, gde sad stavljaju empatiju, znači naše saučesništvo sa stradanjem jednog nečega što su oni smislili da je stradalnički. A ovi su obojeni kao totalni uništavaoci toga nečega. I sad ti kažeš, pa čekaj bre, vidiš da je ovo kadar u kojem, a glas voditeljev, ovde je nekada bilo selo, sada ga više nema. Mislim, čista drama. Pazite, to od novinarstva nema da. Ništa. Razumete? I u takvom jednom okruženju pitam ljude i oni kažu, pa da, ali to je bilo na televiziji. I ja kažem, ne razumem. Kaže on, pa to je prenela televizija. I onda razumem da, da zapravo ja živim u zemlji koja veruje televiziji, a ja dolazim iz zemlje u kojoj ne verujem televiziji. Mislim, i onda zapravo dođem do tog paradoksa koji mi se kasnije, kako da vam kažem, raširio i evo, u njemu živim. To je da, koliko god mi ovde živeli u nekoj muci tragediji današnjih medija, pozicije, opozicije i svega toga, verujte mi da smo čista sloboda u odnosu na to kako to tamo izgleda.
20 godina posle bombardovanja da. I način na koji je ovaj događaj, i rekla bih po prvi put na pravi način predstavljen švedskoj publici.
Vidite, baviti se Šveđanima 20 godina posle, Šveđani su učestvovali u celom tom zamešateljstvu, koliko ja znam, oni su slali svoje avione. Tako da zamoliti Šveđanine da nam otvore prostor u centru grada i govore iz pozicije žrtve, u ovom slučaju Srbija je bila žrtva bombardovanja NATO-a, je bila misija nemoguća. Naravno,
vi ste to pokušavali prethodnih godina, ali je to bilo sprečavano mali, najviše od strane albanskog lobija.
Jeste, pazite, to je sad malo urađena jedna, ja sa njima jako dobro sarađujem i pomalo je neki kredit s kojim sam ja sa njima napravila preko Balkanio Film Festival, festivala novog balkanskog filma, znači to je ABF.
Evo odmah da kažemo da ste zapravo vi revolucionisali odnos u smislu umetničke produkcije koja treba da nosi istinu, da bude nosilac istine. Odnosno, ublažili ste sve ono što se u tom domenu dešavalo tokom protekle dve decenije.
Znate šta, ja se bavim umetnošću. Umetnost bez slobode i bez istine, ja ne znam čime se bavim. Onda se bavim nekim lažima i to je pitanje kolika je tu količina umetnosti. Znači, umetnost ako nema slobodu stvaranja i ako nema suštinsku istinu, potrebu umetnika da se izrazi, da kaže nešto, da saopšti ljudima oko sebe, ja ne znam onda čime se bavi umetnost. I takva umetnost me u suštini ne zanima.
Da, da kažemo, dva festivala su u pitanju.
Jeste, festival novog balkanskog filma i Forteca koja se radi u Crnoj Gori. Kao što gore imamo filmove sa Balkana, prikazujemo nordijskim zemljama, zato što smo u Švedskoj, Norveškoj i Finskoj, tako sada stvaramo, već treću godinu radimo na stvaranju jednog festivala koji će spustiti severne zemlje u naše krajeve i eto, slučajno smo odabrali najlepši grad, ja bih rekla na svetu, Perast. Znači, svake godine u julu dešava se Perast i prosto spuštamo te filmove kao međunarodni festival i goste da pričaju o jednoj novoj estetici, estetici severa, sa svojom prošlošću, sadašnjošću, budućnošću i tako dalje.
I svojom celokupnim habitusom, da tako kažem, vi ste delovali na Šveđane. Tako ste postali na neki način umetnički ambasador i to obe zemlje. I na taj način ste stekli naklonost i ljudi koji se bave politikom. Znači, konkretno ljudi iz švedske ambasade su vas prepoznali upravo u tom svetlu.
Evo, tako sada da smo razgovarali, pošto švedska ambasada isto ima jedan veliki zadatak bavljanja kulturom, oni nemaju baš mnogo ambasadora, ljudi koji se bave kulturom, koji mogu boraviti tamo i ovamo i znati obe, znati i ovde plasirati nešto lepo i najlepše od Švedske, a i tamo odabrati nešto što je reprezentativno i predstavlja nas. Ne samo u tom banalnom smislu da smo lepi, pametni i najbolji, ali u onom smislu u kojem bi mogla da se otvori komunikacija za dalje. Šta je Balkan? Da li je Balkan Sarajevo i festival u Sarajevu ili je Balkan još neki drugi festivali, još neki umetnici? Pazite, pre 2-3 godine došao film gospodina Malaguskog, koji radio je te filmove Težine lanaca i tako dalje, ali napravio film Kosovo i Metohija, trenutak u vremenu, kojim se trebalo za zaštititi pred UNESCO-om sve ovo naše nasljeđe. On je hteo to na svoju ruku malo da uradi zajedno sa nekim drugim saradnicima, mada su ga svi upućivali da mi se obrati. Pomalo je to izbegao, ne znam zašto. U svakom slučaju, ja sam bila posmatrač toga događaja. Taj događaj nama zatvorio vrata u ABF-u, nažalost. Mislim da je kampanja toga filma urađena loše, zato što je rađena malo pozicijom mi i neko od Albanaca je samo javio ABF-u, kaže ovo je priča protiv nas i oni lepo zatvore vrat. Kad oni jednom zatvore vrata, mogu ih je teško otvoriti, znate, jer prosto morate poštovati ljude koji su tu. Ne možete vi sad, mi moramo našu priču i našu istinu. Pritom, taj film ima jedan veliki nedostatak, koji mogu evo, ovako isto malo javno da kažem, a to je, on govori o našoj istoriji iz perspektive gradnji tih kulturnih baština. Znači, govorimo o našim hramovima koji su podignuti u 14. i 15. veku. Oni u jednoj rečenici ne govori o Srbima da tu postoje, ajde kažemo, eonima godina, vekovima, pre 13. i 14. veka. Ni jedna jedina rečenica se tu ne pojavljuje. I sad ja kao banalni gledalac, Šveđanin, Amerikanac, kogod, gledam i kažem, aha, ova je kulturno napravljeno tad i tad, ovo je tad i tad, ovo je tad i tad. Dobro, kad stižu Osmanlije ovamo u 14. veku, pa šta je problem? Znači, Srbi imaju podjednako pravo kao i Osmanlije na ove prostore. Taj film ima zaista jedan veliki promašaj. Ne znam kako im se to desilo, gledala sam ga jednom, tada volela bi da me neko demantuje, da postoji još neki istorijski uvod. Pomno sam ga gledala, bilo je 500 naših ljudi u publici, znači priča Kosova je naš hleb i u dijaspori. Ali jako osetljivo kada se ide sa tako osetljivom pričom na tako, kako da vam kažem, neko nestabilno tlo, znači mora vrlo osetljivo. E, taj film je zatvorio vrata u Kući kulture, gde ja radim moj festival filma i tako dalje, i onda u razgovoru sa Savezom Srba, u razgovoru sa ambasadom, u razgovoru sa Srpskom pravoslavnom crkvom, prosto nisam mogla da izdržim da se desi 20 godina, a da ništa ne uradimo. I onda sam predložila u ABF-u, kaže Jelena, zaboravi, zatvoreno je. Rekao, samo se vi sklonite, a dajte meni da završim posao. I malo po malo preko festivala Balkanskog filma, jer to su otvorena vrata za sve, ja kažem, ovo su filmovi, jako su važni. Mnogo su mi ispitivali, poslala sam im filmove na pregledanje. Dali smo jedan film ukrajinski koji govori o nama, koji je jedna, kako da kažem, treće lice koje posmatra našu muku. A ipak su, ajde kažem, Ukrajinci, da ne kažemo Rusi, posmatrači. Tako da je dalo jednu lepu priču o nama koju mi ne umemo možda da ispričamo kao što su oni ispričali. I druga priča je zagađenje životne sredine. Znači, ako ste prijatelji, braćo, imali razloga da nas bombardujete, morate uzeti i odgovornost za to u smislu da sada, danas, generacije 20 godina posle toga, ogromne žrtve, posljedice stradanja i životne sredine, a da ne kažemo zdravlja. Nemojte, ok, ne zalazimo zašto se to desilo, ali dajte, sanirajte ovo, jer ovo je Evropa. 10 miliona ljudi iz Dunava se u slivu dalje hrani i pije ovu vodu koja je zagađena. Isto tako, ljudi koji stradaju od raka, nema financija, ljudi umiru, dajte, platite lečenje ljudima. Znači, neke najosnovnije. Gosti su nam bili, znači, advokat Srđan Aleksić, koji se bavi tom temom, i bio istoričar Slobodan Janković. Šveđani su se uplašili, kao Jelena, pošto sam ja u davajućim program napisala, došlo je do čišćenja etničkog i tako dalje, malo objasnila koliko ljudi nestalo, a Jelena, da, bavimo se umotništ.
Srba.
Kao Jelena, bavimo se ovo ne, kao ne smemo ovo. Ja kažem, ajmo da ga formulišemo i ja se stvarno razmišljam zašto smo mi pustili priču koju ćemo pričati, mi ćemo o tome pričati, u najavi je samo dovoljno 20 godina bombardovanja, pa nek dođu i nek čuju. Tako da se to sve desilo, mnogo energije potrošeno da mi uspostavimo priču mimo Balkanju Film Festivala, Festivala Novog Balkanskog filma, i rekla sam im da je za njihovo dobro. Jer ovo što se danas dešava u Srbiji, može da se nađe mnogo razloga da ako danas centar u Švedskoj ćuti, da se ne zabrinjavaju zašto raste desnica. Jer onog momenta kad oni otvore poklopac iz svoje muke, prosto će i desnica moći da, kako da vam kažem, nestane ili da se rastoči ili da postane nešto drugo. Radikalna desnica je na putu podjednako kao socijalisti i moderati, prema tome Šveđani sami ne znaju šta će sa tim. Otvorite iz centra problem koji postoji i vidjet ćete da će se stvar promeniti.
δρόμος έχει μια καρδιά για τα παιδιά. Κάθε κήπος έχει μια φωλιά για τα πουλιά. Μάγειρα μου εσύ σαν να λες με την αυγή και κοίτας τα αστέρια όλα πέφτουν σαν βροχή.
Ovoga jutra u emisiji Novi dan naša specijalna gošća Jelena Ivanišević-Paunović, umetničko ime Jelena Mila. A otišli ste iz Beograda kao jedna od najperspektivnijih mladih glumica, veoma lepa, visoka, bavili ste se manekenstvom, završili gimnaziju sa 5.0, upisali ste potom glumu, sve su to veoma uzbudljivi momenti, donekli i dramatični za vašu porodicu koja vas je videla u nauci.
Jeste.
Završili ste i muzičku školu i balet i kao jedna, eto tako, žena kakve nema da kažemo, odlazite u Švedsku. I vama su se zaista vrata otvarala i dobili ste i uloge u Švedskom kraljevskom teatru, što je zaista jedinstven slučaj da neko govori i radi na švedskom jeziku i to odmah po dolasku u Švedsku, da to eto kažemo našim slušaocima. A potom ste shvatili u jednom trenutku da posao u švedskom teatru ne bi vas mogao da ispuni, budući da u istorijskom smislu osjećate potrebu da razumete na istorijskom planu šta se u stvari dogodilo, zbog čega smo mi u ovoj situaciji u kakvoj jesmo i da to transponujete na svetski plan. To ste vi sve utkali u svoje stvaralaštvo. Pa recite nam, evo, vaš film Čelične ratnice bio je dočekan od strane vodećih švedskih medija na isti način na koji su oni pratili sve ove sukobe u Jugoslaviji i proglašen je praktično velikosrpskom propagandom.
Velikosrpskom ratnom propagandom. Znate kako, imamo jedan mali problem. Mi mislimo da naš Šveđani ne vole. Mislim da stvari treba da promenimo, da je na nama odgovornost količine njihove ljubavi. Znači, oni ne mogu da nas vole kad ne znaju. Oni dobijaju, veruju, kao što ste videli medijima, i mediji nas ne vole, kako to već biva, jer smo označeni kao loši momci ovde na jugu ili na Balkanu. Tako da, ono što ja pokušavam, znači ne možemo kao pojedinac protiv, kako da kažem, protiv vetra, to vam je posao pomalo zaludan, ali ono što ja zapravo radim, to je da probam da ih dobijem da oni našu muku razumeju kao svoju. Oni su srećni jer nisu imali rata 200 godina, vode se kao, uvek su neki, što bi se reklo, medijala, uvek oni tu nešto posreduju oko konflikta i tako dalje. Međutim, osjećaju da je počinje njima da duva. Znate, neki vetrovi s kojima se ne snalaze. I mislim da treba da im uputimo količinu ljubavi, a to je da oni prosto nemaju informaciju konflikta. Oni ne znaju šta znači imati neprijatelje u zemlji. I imati mnogo interesnih sfera. Oni su nekako iz naše perspektive naivni, znate, oni veruju. I kad tako jednom naivnom čoveku, kad se on, oni nisu neinteligentni, oni su izuzetno inteligentni, ali imaju jednu količinu naivnosti, jer prosto vole da im ljudi dođu, vole da se druže sa njima, ne razumeju zašto sad bio taj napad tih terorista u njihovoj glavnoj ulici, ubio 10 ljudi i sad ovaj Australijanac žrtvuje se zbog te male devojčice što je stradala u Štokholmu. Oni meni kažu, ali Jelena, zašto? Zašto oni to rade? Razumete? Znači, to meni je pitanje zašto, pazite, to se vodilo po medijima, zašto oni to rade? I onda razumim da oni zapravo nemaju ni informaciju o tome šta se sprema. Tako da, mislim, šta se sprema i do koje je to količina ludila zapravo. Jer oni su, znate kako, hrišćanstvo, oni su hrišćanska zemlja bez daljnje. Gledali smo filmove u kojima smo videli da imaju velike porodične vrednosti, u kojima su porodice jako važna, deca. Ovo sad pomalo što dolazi kao parade, LGBT i tako te neke stvari, to je i njima pomalo nametnuto. Ali oni nemaju sa tim, kako da vam kažem, neki, oni su ljudi, moramo isto razumeti, Šveđani, naročito Šveđanke su ljudi prirode. Znate, i oni vole golo telo, ali ga ne vole golo u smislu, eto sad se mi skidamo pa se tu nešto vidi. Nego one žene u garderobi kad radimo neke sportove, nešto, one fino šetaju opušteno. Jer njima je telo deo prirode. To malo ume iz naše južnjačke perspektive da se vidi avidi, one se skidaju i tako
dalje. Da, ali dosta je to i potencirano. Rekla bi da je ceo jedan propagandni talas u odnosu na Švedsku nastupio i to možda sa uvođenjem grupe ABBA u njihov u svetski prostor.
Moguće jeste, jer je to sad neko njihovo čitanje i tako dalje.
I onda znamo da su Šveđanke sinonim za
laku žensku i tako dalje, ali ajte vi dođite u Švedsku pa priđite toj lakoj ženskoj. Imaćete dobiti 10 godina zatvora. Masa naših momaka koji misli da ode tamo ili starijih ljudi, kao a vidi ona nema veze, ali ona žena je otvorena ne zato što si ti seljak, nego zato što je ona žena navikla na svoju slobodu, na neke druge kodove, razumete. Da. A mi nešto to iskorišćamo i opisujemo.
Evo, pošto naše vreme prolazi, hoću da kažem da ste vi nakon toga što su mediji u Švedskoj objavili, napravili praktično i snimate, imate materijal za dokumentarni film u kome pokazujete šta se zapravo dogodilo i koga više nema na Kosovu i Metohiji i kako danas izgleda Sarajevo.
Oni govore iz pozicije neznanja. Ja sam trebala odmah da odgovorim pa da mi napravimo neku medijsku prašinu. Onda sam se setila da sam ipak autor ovde i mislim da je moja umetnost mnogo više rekla nego što bih ja verbalno njima odgovorila. Ali zato se spremam da im odgovorim dokumentarcem gde je ta srpska ratna propaganda. Hajde da vidimo šta se dešava danas. Ako je ovo srpska ratna propaganda, govorimo o Prvom svetskom ratu, znači pre 100 godina, ajmo da vidimo gde smo mi na tom istom Balkanu 100 godina posle, ako se radi o Srpskoj. I znate kako, i Štokholma je neke lepe sredine, doći ćemo do Niša, gde je jedan lepi, veliki glumački festival bio, tu je prikazan moj film, pa ćemo otići do istočnog Sarajeva i vidjeti kako je tamo primljeno i zašto postoji istočno Sarajevo, a ne Sarajevo. I onda ćemo otići do Kosova i tamo je film prikazan. To će biti moj onako lagani odgovor svima njima. Zvaće se Štokholm, Kosovo, Štokholm. Evo sad upravo se spremam da putujem na Kosovo iz tog razloga. Da mi vidimo kako to izgleda danas na Balkanu, ako je ono bila srpska ratna propaganda pre 100 godina. Neke žene su uzele oružje i krenule u borbu. One nisu mogle da veruju. Znate kako ti kritičari, ja vaš razmišljam opet i švedske logike. Ona je došla da vidi jednu oslobođenu koja otišla da se ratuje ravnopravno s muškarcima. Ona uopšte nije razumela da su te žene otišle da daju život, da su imale neprijatelja, da su one bile spremne da ubiju. I zašto? Zato što su branile svoju kuću i svoj dom.
Reči o ženama dobrovoljcima
u Prvom svetskom ratu. Oni su mislili da su one malo krenule na piknik, imaju malo politički statement da je to sad sloboda žene da ide u rat, da je ona ravnopravna s muškarcem. Ne, ona je bila u krajnjoj liniji muškarac. Ona se predstavila kao Milun i Sofroni i tako dalje. E, te žene su to radile pre 100 godina i učinile da i vi i mi danas živimo kako živimo. Ajmo sad tu srpsku ratnu propagandu. Jako je pretočena preko žena i preko međunarodnih žena. Pazite, Flora Sens, Katarina Šturceneger, Delfa Ivanić, ajde da kažemo Makedonka, Elsie Inglis, lekarka. Znači, čekajte, nazvati srpska ratna propaganda žene koje su iz sveta došle da se bore za neku pravdu svoju, je stvarno totalno neznanje. E, ajmo sada da sve to smestimo na Balkan i da prošetamo tim istim zemljama kojima smo bili. Kako to danas izgleda?
To je dakle nastavak čeličnih ratnica.
Jeste, čelična ali moj odgovor.
Dva. Čelična ratnica. Dovoljno. Evo samo za kraj. Vi se sada bavite proučavanjem etnomuzikologije Švedske. I zanimljivo, nisam uzalud pomenula naziv grupe ABBA.
Jeste.
Ono što se dogodilo i što ste vi ispitali je da su izvorne švedske narodne pesme nestale sa lica zemlje.
Slušajte, ja sam to sad sve bliže i bliže i to je sad jedan, to će biti jedan mali traktat o tome. Znači, ja dolazim odavde, mi pevamo. Mi imamo epsko nasljeđe, lirsko nasljeđe zapisano jel, kao tekstovi, pa onda imamo gusle, pa onda imamo izvorne pesme koje se pevaju Kosova, Južga, Srbije, Makedonije. Razumete, to smo mi, to su naši koreni. I ja sve to nešto počnem da tražim tamo. Jer šta se dešava? Švedska je nacija muzike. Madonna svoja prava u Evropi čuva u Švedskoj. Ne čuva ni u Londonu, ni u Francuskoj, koje su kao meke, muzičke i tako dalje. Ne, u Švedskoj. Zašto? Zato što je Švedska zemlja muzike. Nije slučajno. Pojava ABBE nije slučajna. Švedska je zemlja muzike. Ali one prave iskonske. Mi govorimo o poeziji, mi imamo autentične pisce, pesnike. Oni nemaju, oni imaju samo narodno nasleđe. Imaju trubadure, oni nemaju naše pesnike i našu literaturu koju mi znamo. Znači, njima je pevanje osnova, njihove pesme se pevaju, čak i ovo što mi imamo poeziju, Dučić, Rakić, oni sve to pevaju. E, šta se sada desilo? Jedino što znamo to je jojk, sami, gore, Laponci, ono što mi, pa ono kad su neki visoki glasovi gore i tako dalje, to je ta neka njihova izvorna. I ja slučajno radeći jednu predstavu, nađem celo podzemlje mladih ljudi koji pevaju njihove izvorne pesme. I umrem od sreće i čeka ova jedna grupa koja je imala par devojaka i rekao, molim vas, usvojite me, pevam s vama, idem s vama, pevam samo ono posljednji glas, samo da čujem, da vidim. Znate šta je to? I onda sam razumela da su to morali da unište, jer to je jedna snaga divlja. Pazite, ako su postali nekakvi vikinzi s nekom rudimentalnom energijom, ona mora da je imala neko pevanje koje nije bilo normalno, razumete? E, ja lično mislim da je snaga tih nekih starih Šveđana bila u toj muzici. Ta muzika je ukinuta, kao što je pomalo ukinuto uopšte pričanje o tome nečemu što je njihova prošlost. Ja ne bih sada zalazim zašto.
Ali bi mogli da nam otpevate nešto. Evo za sam kraj.
Pa da, to je jedan, ja sam tu napravila svoj odabir pesama koje ću ja jednog dana imala sam ideju da snimim, da prevedem te pesme na srpski i da ih otpevam u njihovoj melodiji.
To će, verujem, biti uskoro.
Slušajte, to zemlja ne drži. Znači, te tekstovi i te melodije. Ovo je jedna koju sam ja lagano savladala i par puta sam je pevala, a sad je pevam u okviru Ljeviške. To je jedan projekat koji radim sa Snežanom Jandrlić. Bavimo se pesmom izvora, znači pesmom korena, cele planete. Počinjemo od naših korena, a onda uzimamo i Šveđane i uzimamo sve što nam se dopada. I jedna od tih pesama je, moram da kažem kakav je tekst. Znači, kao što zvezda na nebu traži svoj dom, tako i ja tražim tebe, prijatelju moj. Svaki trenutak je kao mesec, mesec kao godina, ali nažalost, dragi, ja tebe nikada neću moći dobiti. A melodija ide ovako.
Som stjärnan upp på himmelen så klart, hon längtar till sitt rum. Så längtar jag till dig, min lilla vän, var timma och var stund. Var timma är som en månad lång, en månad som ett år. Så längtar jag till dig, min lilla vän, fast dig jag aldrig får. Så längtar jag till dig, min lilla vän, fast dig jag Aldrich Ford.
Evo Jelena Suza, u Rano jutro. Hvala vam što ste bili gost naše emisije Novi dan.
Hvala vam.
Sedam sati 39 minuta, poštovani slušalci, ovo su talasi drugog programa Radio Beograda i Novi dan. Još danas i sutra u Domu omladine Beograda 66. martovski festival, prilika da, poštovani slušalci, pogledate neki od odličnih filmova. A šta će se dešavati u narednoj nedelji, saznajemo od Milice Ševarlić.
Pozdrav slušalcima Radio Beograda 2. Kao što ste navikli, preporučujemo neke od programa koje možete posetiti u Domu omladine Beograda u predstojećoj nedelji. Da bi počeli ponedeljak u dobrom duhu, predlažemo vam serijal besplatnih koncerata Monday Blues, koji se tradicionalno održava svakog drugog ponedeljka od 20 časova u glavnom holu Doma omladine Beograda. Naš Monday Blues dvojac, Aleksandra Đukić, bas i glas, i Bojan Vulin, gitara i glas, za vas izvode neke od najvećih blues hitova Ulaz je slobodan. U galeriji Doma omladine u utorak u 19 časova biće otvorena prva samostalna izložba fotografija Alekse Vitorovića pod nazivom All Pros No Cons u saradnji sa kustoskinjom Andreom Tešanović. Aleksa Vitorović na dokumentaran način beleži momente iz svakodnevnog života, smeštajući kontekst vremena u fokus posmatrača. Izložba je otvorena do 14. aprila u galeriji Doma omladine Beograda. Za kraj jedna preporuka za naredni vikend, tačnije za subotu 6. april od 21 sat u sali Amerikana, veliki koncert Igora Vinsa i njegovog benda Drum, Brass and Keys. To je internacionalni 13-očlani bend sa snažnom duvačkom sekcijom, upečatljivom ritam sekcijom, egzotičnim pratećim vokalima, dve afro-funky plesačice, a na čelu benda Igor Vins, autor, vokal i instrumentalista. Uoči ovog koncerta objavljen je i novi audio-video album koji je sniman uživo na velikom koncertu na Kalemegdanu, a publika će moći da uživa u Domu omladine Beograda uz Igorovu autorsku muziku koju karakteriše zanimljiv spoj veoma emotivnih i opuštajućih balada i vrlo ritmičnih i eksplozivnih numera.
Dom u Beogradu nastavlja sa serijom odličnih programskih sadržaja. Što će se dešavati u prvoj nedelji aprila, čućemo od Jelice Minić iz Ruskog doma u Beogradu.
April mesec je bogat naravno događajima u Ruskom domu i 2. aprila sa početkom u 19 časova imaćemo veče duhovne kulture koja je posvećeno Svetom Nektariju Eginskom. Ovu manifestaciju pravimo zajedno sa Međunarodnom javnom fondacijom Jedinstva pravoslavnih naroda. Biće organizovan i prigodan kulturno-umetnički program i promocija knjige koja se zove Istina iscelitelj Sveti Nektarije Eginski. Već 3. aprila počinjem festival slovenske muzike. To je festival koji se održava u Moskvi već 14 godina i u kome učestvuju predstavnici svih slovenskih zemalja. Srbija je, s obzirom na broj odličnih učesnika, jedina od svih slovenskih zemalja dobila pravo da organizuje filijalu i svoje kvalifikacije za takmičenje u Moskvi. Tako da pobednici kvalifikacija u Beogradu direktno odlaze na festival Moskovski. Ova manifestacija se već 3 godine za redom održava u Ruskom domu. Ovoga puta će trajati od 3. do 5. aprila, radnim danima od 9 do 17 časova. Imaćete priliku da se družite sa najuspešnijim, najboljim muzičarima, mladim muzičarima koji kasnije pretenduju na dalje školovanje, uglavnom na ruskim i drugim svetskim priznatim muzičkim akademijama. Kao otvaranje ovog muzičkog festivala u 18 časova 3. aprila imaćemo opersko veče u kome će učestvovati Araika Vanjan, solista Pariske opere, Anastasija Holc, koja je solista Beloruske filharmonije, i Vladimir Andrić, solista Narodnog pozorišta u Beogradu. Ovaj događaj počinje 3. aprila u 18 časova u velikoj sali Ruskog doma i, naravno, kao i uvek, ulaz je slobodan. Ono što je još vrlo interesantno, do kraja ove prve nedelje aprila imaćemo takođe događaj veoma značajan, njega radimo u saradnji sa ambasadom Meksika, i izložba koja je već Beograđanima poznata, ali ne i u prostorijama Ruskog doma, to je izložba Diego i Frida, koja će biti otvorena 5. aprila u 18 časova u galeriji Ruskog doma.
Just
U okviru 16. Beogradskog festivala igre, podsjećamo, koji traje do 12. aprila, večeras će se beogradskoj publici predstaviti trupa Balet X u teatru i operi Madlenijanum. Zanimljivo je da je ovo njihovo prvo gostovanje u Evropi za 13 godina koliko trupa Balet X postoji. Prilog pripremila Sonja Todorović-Šegrt.
Trupu Balet X vodi bivša igračica Kristina Cox.
This is the first time that my company has toured to Europe.
Ovo je prvi put da trupa gostuje u Evropi. Tako da zaista smo srećni, donosimo jedan koreografski triptih koji možda na najbolji način opisuje današnju savremenu igru, jer koreografi dolaze sa svih strana. Želela sam da sa svojim kolegama napravim jednu predstavu i upravo od takve jedne inicijative pre 13 godina smo osnovali trupu, koja je do sada prikazala 73 postavke, 73 komada koje potpisuju 37 koreografa. Ono što volim u igri, to je jedna čvrsta, odnosno baletska forma. Volim tehniku baleta, ali da je vidim kroz glasove novih koreografa, kroz, znači, koji koriste rečnik klasičnog baleta, ali sa igrom idu dalje. Imamo svoj veliki centar u Filadelfiji u kome imamo mnogo časova, u kome se dešavaju naše probe, u kome trupa živi. Međutim, izuzetno se brinemo za društvo i na neki način igra i shvatamo igru kao jednu umetnost koja je sposobna da gradi mostove, jer svi u sebi imamo igrače i volimo igru.
Even if you're sitting in the corner, not wanting to get up, a part of you might want to get up and dance in that crowd.
Na programu gostuju iz Filadelfije sa Beogradski festival igre je triptih sa 10 igrača koji dolaze iz svih delova sveta.
So the program we brought, which I think is really a fantastic
program koji donosimo, potpisuju Španac Caetano Soto, njegov komad se zove Šahmat. Zatim Finac Jorma Elo, koji je inače stalni koreograf bostonskog baleta. On nam donosi komad Gran Partita, koji je na veoma različite muzičke komade napravljen, ali je napravljen kao baletski abstraktan komad. I na kraju Matthew Ninen, koji je Amerikanac i koji je koosnivač trupe, koji je uradio komad 2010. godine koji se zove Poslednja čaša i koji zapravo jeste jedan komad koji je namenjen najširoj publici. Ponavljam da sam srećna što sam vas ovdje.
So I'm really thrilled to bring Ballet X to all of you and it's amazing to be here. Really is.
O trupi Ballet X pisali su najugledniji časopisi u Americi. Beograđani će njihov nastup moći da pogledaju večeras u Madlenijanumu u 20 časova.
Ko čita, duže živi. Rezultat je, kako saznajemo, nove studije istraživača sa Univerziteta Yale. Mada, poštovani slušalci, kad nam kucne zadnji čas, niko od nas neće poželiti da ima više novca u banci. Umjesto toga, žalit ćemo što nismo živeli hrabro, sve više vere u sebe i mnogo više ljubavi. U ime ekipe današnje emisije Novi dan Radio Beograda 2 na pažnje vam se zahvaljuju i pozdravljaju vas Igor Ristić i Dragana Veljković. Svako dobro.